Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz eller fra vores hjemmeside radioshalom.dk. I dag har vi i studiet verden Benjamin Katz, psykolog, og psykolog Mario Hein og en gæst Olga Kohan. Vi kommer til at snakke lidt om forskellige ting, og det vil Benjamin introducere lige om lidt. Velkommen.
Alle sammen. Vi indleder i det mit program, som viser forskellige mekanismer inden for psykologien. Programmet vil langsomt udvikle sig i de kommende uge eller måneder til at omfatte både det spirituelle aspekt ved livet og også transcendens. Altså, vi starter med psykologien, og vi kommer videre til aspekter som det spirituelle element i vores liv, og hvorfor vejen hen. I forhold til det psykologiske, det bliver sagt med god grund, at hvis du ikke lærer dig selv at kende, så kommer du heller ikke til at kende din virkelighed, fordi kendskab til dig selv forudsætte, at du forstår også realiteten. Realiteten er meget mere, end hvis du ikke kender dig selv. Det kommer vi tilbage til. Jeg vil nævne på et tidspunkt det med, hvordan betingning af os som børn kommer til at påvirke vores syn på tilværelse og gøre det forvranget. Men det, vi starter først med Mario, som vil præsentere two cases, hvor i vi kan se, hvordan vi forstår det komplekse mennesker. Værsgo, Mario.
Okay, jeg har taget to vidt forskellige sager med. De er begge to meget korte forløb,
okay.
Men de er meget illustrative. De er også vellykkede forløb, så jeg vil helst snakke om de gode forløb, end de andre, vel? Men den ene er en middelalderen mand, og den anden, som jeg vil tage først, det er en ung mand. Han er omkring 16-17 år, og han har været i forskellige familieplejer og institutioner og lignende. Og nu bliver han sendt til mig, fordi den sidste forældrepleje, eller hvad vi nu skal kalde den, en professionel sted, har problemer med ham og ønsker ikke at have ham længere, med mindre han ændrer adfærd. Så derfor bliver han sendt til mig. Så vi har at gøre med en ung mand, en stor dreng, som har haft det svært i livet af forskellige grunde, som jeg ikke vil komme ind på her. Men forløbet er følgende. Han kommer ind til mig, og han er klædt på i sort tøj, goth, et eller andet, og han skuler. Han ser vred og ked af det ud. Og så vi snakker lidt sammen, og han sætter mig ind i sin situation, og jeg spørger ham altså om problemerne med det her sted, hvor han opholder sig, og om han er utilfreds med den, om han vil væk derfra eller hvad. Nej, han vil gerne fortsætte. Han kan godt lide stedet, og han er egentlig ked af, at han er så utilpasset på stedet. Og jeg får en god fornemmelse af ham. Så på et tidspunkt så vælger jeg at give ham et stort smil. Altså et stort falsk smil.
Falsk?
Et stort smil, sådan. Ikke? Sådan fuldstændig umotiveret, kunne man sige. Det var intet morsomt i det, vi sagde. Og så videre. Men jeg smilede til ham. Og så sker det, som det gør for næsten alle, at han smilte igen.
Okay.
Ikke? Så gør jeg opmærksom på, hvad der skete. Om han havde lagt mærke til det.
Mm-hmm.
At han kunne ikke lade være med
at reagere
på mit smil, på mit, min positiv. Mm-hmm. Selvom han vidste godt, jeg havde påtaget den, så kunne han ikke lade være alligevel. Og så begyndte jeg at snakke med ham om, hvordan han kan ændre adfærd derhjemme hos de der plejeforældre. At han skulle tage og ændre sin udstråling til den. Ligesom han kunne se, hvordan jeg kunne påvirke ham, han kan påvirke dem. Mm-hmm. Ikke? Så jeg sagde, du skal tilbage, og du skal begynde at sige positive ting. Du skal gøre dig umage. Når du kommer ned til morgenmad, så skal du smile og sige godmorgen. Ikke? Mm-hmm. Og jeg gik i gang med at fortælle ham om forskellige positive adfærdsmæssige tiltag, han kunne bruge i sin hverdag med familien. Og så den ganske enkle ting, ikke? Man kunne sige, sådan et velopdragen barn har lært det. Ikke? Men altså, sige tak for mad, i hvor smagte det godt, og sådan nogle ting. Ikke? Sådan en positiv tilsavn til sine plejeforældre. Det forstod han godt. Ikke? Altså, og det var mit smil til ham, havde gjort, at han forstod det der med gensidigheden i påvirkning, den adfærdsmæssige påvirkning. Så sagde vi farvel, og jeg kan ikke huske, om jeg havde set ham en eller to gange, da det her skete. Og så aftalte vi, at jeg skulle se ham igen om en måned.
Mm-hmm.
Og nu skulle han tilbage og afprøve det her. Så en måned efter kom den her unge mand, den her store dreng, som første gang var klædt i sort, så kom han, og han havde Hawaii-skjorte på, og så videre. Og da han kom ind, så grinte han. Han havde en kæmpe smil på sit ansigt. Han kunne ikke lade være.
Der er sket noget.
Ikke? Han kunne ikke lade være, fordi vi har snakket om det der. Ikke? Og så viste sig, at han havde fulgt min råd til punkt og prik, og han trives godt, og de vil gerne beholde ham, og så videre. Så den her meget lille indgreb, og jeg vil sige, det lille indgreb var mit smil til ham.
Ja.
Ikke? Havde den her, hvor han forstod gensidighed i det emotionelle udtryk, og hvor afgørende nødvendigt det var, at han var medspiller, og han ikke bare forventede, at folk skulle tage sig pænt af ham, selvom han måske beskyttede sig selv ved at være sådan på vagt og så videre. Det var den ene sag.
Ja, men det, der er bemærkelsesværdigt, synes jeg her, det er, at det kræver ret meget af ham at ændre sin adfærd. Ja? At han bliver ved med at være og huske det, som du har givet ham som et råd, at være positiv og sådan noget, og kæmpe imod alle de negative følelser, som han har omkring, at han blev tvangsfjernet, og han er i en familie, som er ikke hans rigtige familie, og dit og dat og alt det der.
Jo. Men det er jo meget fint i indgreb, men det var også det smil plus mig at give ham en struks, som var overkommelig for ham. Det kunne begrebe, ikke?
Mm-hmm.
Hvis det var meget mere kompliceret, så det er også et spørgsmål om, hvordan han ville have grebet det.
Ja, selvfølgelig, ja.
Men det er ret nok, det er så mange mennesker, som i virkeligheden er ignorante eller analfabeter i forhold til det her gensidighed, som vi har med mennesker. De er mistænksomme, de er varsomme, altså og hvis de ikke får det smil, så har de meget svært ved at komme i gang, ikke?
Jeg vil også sige, at det der smil var, skal vi sige, det magiske øjeblik. Fordi han, for, han forstod, tror jeg nok, kropsligt, hvad det betød. Den der signal, jeg gav ham der. Og så jeg er enig med dig, Benjamin. Det virker som en lille ting, men det er så basale ting. Ja. Det er ikke noget stort, jeg beder ham om. Altså, jeg vil sige, enhver idiot ved de der ting, men han praktiserede det ikke. Så når jeg siger til ham, praktiser det. Så jeg sagde ikke, du skal mene det.
Ja, du kan bare praktisere det.
Ikke? Ligesom jeg gav ham en falsk smil, ikke? Så skal du gøre det, og du ser, den har en afsmittet virkning. Man har et begreb på inden for psykologien og i det hele taget i mange andre. Fake it till you make it. Når det er svært at og bryde et mønster, så kan det være nødvendigt, at man lader som om, man bryder den. Men jeg tror, i hans tilfælde, var det ikke meget fake i det. Altså, at han oprigtigt havde... Men han var så... havde beskyttet sig igennem så mange år bag den her facade, at det var bare det, der skulle til for, at han kunne bryde igennem.
Ja, netop. Ja. Ja.
Det er interessant, fordi altså, måske har den tiltro, at hvorfor skal vi ikke kunne stole på mennesker, men mange mennesker med en bestemt baggrund er på vagt.
Det er klart,
de er på vagt, de er mistænksomme, de overtolker og føre dialoger med sig selv om, hvorfor han har gjort det, og hvorfor han har gjort det, ikke? Og i og med, at de mangler feedback fra andre, så bliver det så til et mønster, ikke?
Man kunne også sige, at jeg viser ham, at han kan have magt over situationen.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, han er ikke magtesløs. Han kan gøre noget.
Jo. Og i virkeligheden, når man tænker over, hvad det, som får livet til at tilsmile os en gang imellem, det er jo en fornemmelse af selvbestemmelse, at vi kan ligesom komme i nogle situationer, og vi kan styre dem, fordi vi forstår mekanismen og hvad man skal gøre i den situation. Magtesløse, det er i virkeligheden det, som får mennesker til lukker for feedback-system, ikke?
Ja. Og jeg tror, så er der også nogle helt andre ting, som vi kan sætte fingeren på. Men en eller anden gensidig sympati, som opstod med det samme. Altså, jeg blev ikke afskrækket af hans udseende. Tværtimod, jeg synes, han var en sød dreng. Ikke? Altså, ikke? Og jeg tror, og den fornemmelse kan jeg jo ikke skjule over for ham, så han mærker, at der er en eller anden positiv vibration fra mig.
Ja,
ikke?
Ja, du ser ham. Ja.
Jeg kan huske, at da jeg ville læse psykologien, så vi læste forskellige fagudrede litteratur, og der læste jeg på et tidspunkt om en undersøgelse, hvor man tog to grupper psykologer. Ikke? En gruppe med 25 års erfaring, og en gruppe, som er nybegynder, ikke? Psykologer. Og forsøgt at måle effektiviteten af terapi i forhold til klienterne. Og det har vist sig, at det var ikke nogen forskel. Fordi de unge der, selvom de ikke er et større erfaring, det er den der umiddelbarhed, og den der åbenhed, engagement, og den der sympati, hvor de 25-årige, af dem, som har haft 25 år, de kunne måske ligesom være lidt udbrændt, eller dit eller det, ikke? Så den der... hvem du er og hvordan du kommer i kontakt spiller en meget stor rolle i det terapeutiske forløb.
Så. Men Mario, du har så en det case gjorde, mere.
Ja, jeg har en til, og det drejer sig om en midaldrende mand, som kommer til mig. Og han er henvist til mig via et psykiatrisk hospital, hvor han er indlagt. Og han har været indlagt i 2-3 uger, og... han har fået elektroshock, og ingenting virker. Han er ramt af angst og depression, og han er direktør i en stor firma, og han er på den måde krævende, og han siger, jeg har kun snakket med en psykolog 3 gange i alt af en halv time. Jeg vil have meget mere, og så videre, og hospitalet har sagt, det har vi ikke kapacitet til. Så de havde henvist ham. Så kan du selv betale for det. Prøv det sted her. Og tilfældigvis var det mig, der fik ham. Så jeg får den her mand, som har det frygteligt. Og årsagen, sådan som han ridser den op, det er, at han er blevet forelsket i en kvinde, og han er blevet skilt fra sin kone.
Okay.
Og det, som nager ham, det er, at han har svigtet konen og sine to børn ved at blive skilt, og han bebrejder sig selv det her. Og så i løbet af de første par gange, så lægger jeg mærke til, at han begynder at, når han fortæller om det, at han begynder at gå ligesom i en slags trancetilstand, hvor han bebrejder sig selv, og nu vil hele verden bryde sammen, og hans stakkels ekskone vil ikke kunne klare sig, og han har svigtet sine børn, og så videre, og så videre. Han bliver ved med at messe. Det lød virkelig som en messen, han kørte. Og nu havde jeg tilfældigvis for nyligt været på en kursus hos Jens Jørg Gravesen, som er en kendt dansk hypnoselæge, som laver sådan en klinisk hypnose, altså det er ikke noget magisk eller sådan noget lignende. Og han havde snakket om negativ spontan hypnose. Og jeg tænkte, det der, den her mand laver foran mig, var lige præcis et udtryk for det. Så jeg siger til ham, ved hvad, jeg har jagtet, at du gør det og det og det, og jeg betragter det som, at du faktisk luller dig selv ind i en slags tilstand, hvor du skruer dig selv ned, og at jeg vil anbefale, at du gør det modsat. Så næste gang vil jeg instruere dig i, hvordan du ændrer de her ting. Så i stedet for at sige, jeg har ødelagt min ekskones liv, sige, min ekskone er en myndig dame, hun kan sagtens klare sig selv. Vi havde en ulykkelig ægteskab, og så videre, så videre. Det skal nok gå, selvfølgelig vil det være nogle initiale vanskeligheder. Og så vil jeg fortsat på den her måde instruere dig i, hvordan du kan tage hver af de udsagn, du laver, og vende dem rundt. Ikke til noget super positivt, men til noget realistisk, i stedet for det her meget urealistisk negativ måde, du gør det på. Fint, sagde han så. Og det her var måske en mandag, jeg snakkede med ham. Så næste gang, jeg så ham 2 gange om ugen i øvrigt. To gange om ugen så jeg ham.
Okay,
ikke?
Okay,
ja. Fordi han betalte, han ville have fart på, og så videre. Næste gang, jeg så ham, det var måske en torsdag. Så kom han. Han var blevet udskrevet fra hospitalet. Han havde genoptaget sit arbejde, fordi han havde selv regnet ud, hvad det var, jeg ville sige. Og han havde praktiseret det over for sig selv, og tårerne havde lettet.
Ja. Så lidt der skulle til, ja.
Ikke?
Ja.
Ikke? Og det kan man sige, når man har en intelligent klient, som selv kan tage fat i det, man...
Ja,
begynder på,
kraft, ja.
så går det lynhurtigt.
Ja,
ikke? Og jeg synes lige, man skal bemærke, han havde været indlagt i 3 uger på et psykiatrisk afdeling.
Ja, men det,
det er det meget sjældent, man er indlagt så længe.
Yeah.
De havde prøvet alt muligt på ham, uden held.
Ja.
Ikke? Og bare fordi jeg laver det her lille indgreb, ikke? Med at påpege, hvordan han kørte sig selv ned, og hvordan han kunne modvirke det, at det var nok.
Mm-hmm. Yeah.
Det var nok.
Så han var kvik nok til at fætte det?
Jeg så ham en gang til, og det var det.
Yeah.
Så jeg har måske set manden 4-5 gange i alt.
Jo. Mm-hmm. Yeah. Det er interessant, ikke?
Så det er jo genkendt ligesom problematikken, altså hvor er, hvad er essensen af det, som man står overfor?
Ja.
Ja. Og så tryk på den, ja.
Ja, fordi jeg så, han har nok kørt i ringen alt for lang tid, og det er jo klart, så kører man ned, så det begynder det jo lige en depression, og måske bliver det en depression. Og hvis man griber det ind med medicin, eller hvad er det nu, ikke, så er det ikke en løsning. Så har du faktisk identificeret den mekanisme, hvor han kører sig selv ned, og komme med bud. Han var kvik nok og motiveret nok, så kom han til at
ændre på det. Eller hypnotisere sig selv næsten.
Ja, 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 men det er derfor, det hedder negativ spontanhypnose.
Okay,
fordi ja. Ham, Jens Jørgen Graversen, han netop kommet med flere eksempler på, hvordan han gjorde osv. osv. Mm. i det kursus, jeg havde været på. Ikke? Og det havde ikke været så mange år siden, jeg havde været på det kursus, så jeg genkendte med det samme, ja, at ja. Det her kunne lige netop være sådan en af de der tilfælde.
Jo. Ja. Jo. Altså, jeg har jo også truffet en del mennesker, som har haft den der plæde der, og det om det selvsuggestion og hypnotisk tilstand, hvor hovedbudskab, jeg ikke fortjener.
Mm.
Det vil sige, at de går hele tiden med en fornemmelse og bekræfter det, at jeg ikke fortjener. Og det betyder jo, at det påvirker jo hele deres liv.
Mm.
Fordi altså, det er nogle af dem, som er lidt mere robuste, klarer den stemme i lang tid. Mm. Men dem, som er mere skrøbelige, de kører net på det her, ikke?
Det findes faktisk en del undersøgelser omkring positiv psykologi osv.
Ja.
Og det er lidt af en myte, at hvis man bare tænker positive tanker, så skal tingene nok gå.
Forsvinder problemerne.
Problemer. Ja. Men det modsat er tilfældet. Hvis du holder op med alle dine negative tanker,
ja.
Så får du det bedre.
Mm.
Ikke? Så det der ævl omkring, ej, du skal bare komme med at se positivt på tingene, og så videre, så bliver det helt godt. Den dækker over noget mere grundlæggende. Det er at holde op med at tænke negativt om alting, og køre dig selv ned i en negativ spiral.
Ja. Ja.
Mm. Yeah, men det er igen det der fake it until you make it, på en måde, fordi man skal ligesom ud af den der spiral negativ tanker.
Jo, men hvis du lægger mærke til, at jeg siger til manden, når jeg giver ham eksempler, jeg kommer ikke med noget positivt med, at din kone skal nok klare dig, og hun er sikkert glad for, at du er rejst osv. Mm. Nej, jeg sætter den bare ind i en realistisk kontekst.
Mm. Ikke? Og en anden mulighed.
Ja, ja, tilsvarende med hans børn. Hvorfor skulle hans børn lide mere end alle de andre 50% af Danmarks børn er offer for...
Ja,
skilsmisse og så videre, ikke? Og det er de færreste af dem, der lider særligt af det.
Mm.
Ikke? Så det var bare sådan at sætte den ind i en realistisk ting, ikke i noget rosenrødt positivt, bare bum, ikke? Mm. I stedet for det der, som han gjorde, bare det kulsorte.
Mm. Jo, og på brug af det realistiske, det er også en del af det psykologiske arbejde, fordi det er jo klart, hvis du ikke er realistisk i forhold til dine forventninger, i forhold til dine gøren og leden i den verden, så banker du dit hoved mod muren igen og igen. For eksempel, det er jo klart, at på en eller anden måde, vi vil gerne definere os selv som nogen, som er værdifuld. Fordi hvis du føler dig værdifuld, så er det nemmere at takle livet, ikke? Men hvis, lad os sige, en hel kultur fortælle mennesker, at de er unikke, specielle, uden at de knytter det til noget bestemt.
Mm-hmm.
Eller måske de knytter det til en eller anden trend eller gruppe. Så det er jo klart, så man bygger jo sin opfattelse, sin egen værd på, på noget meget grundløse
fundament her.
Og det kan kollapse på et eller andet tidspunkt. Mm. Det kan virkelig kollapse. Så den der med det er rigtigt nok, 50% af de danske bliver skilt. Hvad er det specielt ved det her? Net på jorden, så ved man, okay.
Ja, nu skal man sige, at det er ikke kun danskere, der bliver skilt.
Ja, også, ja,
men, over hele det vestlige... Yeah. Kultur, vi oplever det.
Og som Benjamin er inde på, at vi oplever, især i den her woke-tid og politisk korrekthed, og hvad ved jeg, den narcissistiske tilgang til tilværelsen, som er, du er unik, du kan det hele, og så videre, og så videre. Og det kan folk ikke. Der er ingen, der er særlig unikke, og det er intet unikt i at være unik i hvert fald. Ikke?
Mm.
Så det unikke er en falsum, at bilde folk ind, at du er noget helt specielt. Ikke? Og hvis vi skal køre den lidt ned på sådan et almen genkendeligt plan, så bare tænk på X-faktor.
På hvem?
X-faktor.
X-faktor.
Ikke,
ja.
Ikke, hvor de her unge, håbefulde folk kommer ind, ikke? Og, ja. Og så har du ham der, hvad er det, han hedder, den skaldede?
Ja,
Blackman, ikke? Ikke? Og,
Blackman.
Og især i starten, hvor chokeret han var over, at de her talentløse mennesker kom ind, og de havde fået at vide af deres forældre, at de var pragtfulde og i så gode og så videre. Ikke? Og det var lige præcis en konfrontation der med virkeligheden, siger, at du kan ikke synge, men du har bildt dig selv ind med lidt ukritisk forældres tilskyndelse, at du er god.
Ja, desværre er det det, som programmet er bygget på, ja? Som jeg forstår.
Jo.
Og det er netop det sjove programmet. Eksponerer de der mennesker til deres...
Nej, men desværre er... Altså, sådan var den i starten, og så var den sjov. Men så er den gået hen og blevet lidt for beskyttende og for de dårlige.
Politisk korrekt.
Ja. Og det er blevet mere og mere sådan en konkurrence mellem, hvem af dommerne er bedst til at fremelske et nyt talent.
Ja. Det er rigtigt nok, ja.
Ja. Okay, jeg har ikke fulgt med i den der program og indrum, så...
Nå, men det er jo faktisk altså en parodi, fordi altså, ja. De kommer og vil gerne synge, ikke? Og vil gerne ligesom selvfølgelig markere sig. Og dommerne, de bliver mere og mere sådan elskværdige, tårvedende pædagoger til dem. Det bliver simpelt, man bliver lidt syg af det, ikke? Ja. Og til det sidste, så kommer den der selvfølgelig altså... konkurrencer mellem dommerne, hvem er det, som kan fremhælske de bedste sanger. Yeah. Altså, psykologiske mekanisme, ikke? Mm-hmm. Ja. Er du flere, Mario? Ja.
Nej, det er lovet kun at tage to.
Jo, bare, du har jo fortalt, jeg vil fortælle ganske kort før pause, du har fortalt om succes, jeg vil fortælle om fiasko.
Okay, ja. Det havde jeg ikke tænkt om dig.
Ja, jeg kan tillede mig, for så var mine, jeg kan tillede mig, ikke? Ja, fordi nogle gange, altså, der har Mario fortalt om cases, hvor han virkelig så meget klar, var problematikken, og så begge to var på en eller anden måde utrolig motiverede, ikke? Det sker jo meget ofte, at faktisk mennesker gør modstand mod den proces og forbedre deres liv. For det første, så er en eller anden grund, altså, de vil ikke ændre sig. Mennesker kender jo status quo, og det med at ændre sig, det virker meget, meget altså, skræmmende for dem. Ikke? For det ene, altså, hvem er du, som skal fortælle mig, hvad er det i vejen med mig? Ikke? Og det er også en del klienter, som i virkeligheden så, træffer psykologer, og lader kisbus med dem. Mm. Altså, de læser, som om de samarbejder, men de snører dem. Så okay. Forstår vi? Ja. Det er meget almindeligt for mennesker at ligesom gøre mod egne bedste interesser. Og det er ikke alle psykologer, som kan gennemskue det her, ikke? Men jeg vil fortælle en situation, som er mere kompliceret i den forstand, at jeg fik henvist for år tilbage en mand, som bliver smidt i sin arbejdsplads. Ikke fordi han gjorde noget forfærdeligt, men han havde disse grand mal epileptiske anfald, og så kunne han faktisk... Ja. Altså, han kunne jo ikke tænke rigtigt. Han var jo i den grad skadet. Og de gav ham sådan en bolcher, de gav ham fem samtaler hos en psykolog, som skulle hjælpe ham med at finde en ny vej i sit liv. Ikke? Så kommer en mand, han kultiveret, han er ordentlig, altså, og så spørger jeg bare, hvordan jeg kan hjælpe dem, fordi jeg har hørt historien om afskedelse og sådan noget. Ikke? Så siger han, du skal hjælpe mig med at planlægge mit liv fra nu af. Så siger jeg, okay, hvordan det? Hvad er det for nogle ting, du vil gerne trække ind i dit liv, altså, det giver mening igen, ikke? Så han fik en mulighed til at tænke lidt over det, og så kom han efter et stykke tid næste gang og præsenterede ham for mig en plan. Og den plan er så minutiøs, og det kan man godt forstå med epileptikere. Så altså, de bliver i virkeligheden så tvangstænkende. Altså de bliver altså og tit på en irrelevant måde, ikke? Så han præsenterer det for mig, og så spørger jeg, er det din plan til at kunne klare dit liv? Så det er forresten, husk, det er fiktive historier.
Mm.
Så siger han ja. Så spørger jeg min, hvad er min rolle i det? Altså nu kan jeg godt sige, en plan, og alt er jo detaljeret, altså, hvordan skal jeg hjælpe med dig med det her, ikke? Hvad vil du høre fra mig, ikke? Så siger han, jamen altså, en plan. Så siger jeg, det virker som, det er en færdig plan. Er det rigtigt? Så siger jeg, ja, det andet, ikke? Så hvilken rolle har jeg i den? Så siger han, ved du ikke? Så siger jeg, okay, hvis det er din plan, og vi kan ikke forhandle om noget som helst i det her, så har jeg udspillet min rolle i det her. Så kommer der en vending, som gør psykologien til noget virkelig meget uforudsigeligt og spændende. Så siger han, du siger, du kan ikke løse det her. Så siger jeg, altså, jeg vil gerne, men altså, sig til mig, hvad er det for en feedback, jeg kan give dig i forhold til den plan, som er færdig? Så siger han, det skal du ikke. Så siger jeg, okay, så har jeg udspillet min rolle. Så siger han, men så er du en dårlig psykolog. Så siger jeg, og det er jo kommer pludselig ikke, så siger jeg, synes du, jeg er en dårlig psykolog? Det, jeg synes, du er dårlig. Så spørger jeg, hvorfor synes du, jeg er en dårlig psykolog? Du taler ikke regelret dansk. Nå, så siger jeg, ved du hvad, hvis du synes, jeg er en dårlig psykolog, og hvis du synes, jeg taler ikke regelret dansk, så må vi finde en anden psykolog til dig.
Ja.
Så siger han, ja. Så vil du hvad, jeg siger til dig, jeg vil prøve at spørge min gruppe, og så kan vi finde en ny psykolog til dig. Min bevæggrunde er jo, så når det starter det her, så det er nyt at lyse, så fortsætter jeg med det, så jeg skal ligesom træde ud af det her, ikke? Fordi altså, dynamikken er, og jeg beskylder ham ikke for noget, jeg ved jo udmærket.
Hvad han går igennem.
Det er knollen der, det er knollen der, ikke? Ja. Nå, så siger jeg farvel, og så går jeg og prøver at finde en psykolog. Så ringer han til mig 3 måneder, gang på gang for at komme tilbage.
Mm. Fordi det andet virker ikke, eller hvordan
åbenbart? Jeg ved jo, altså det er faktisk så nogle gange, så klienter er forskellige grunde. Det kan jo være hjerneskade, det kan være så psykologiske ting, ikke? Som udfordrer dig.
Mm.
Og så hvad skal man så stille op med det som psykologer? Altså i det øjeblik, du kommer til den clinch der, ikke? Så siger jeg, det er meget svært at arbejde videre på det her, ikke? Så det var jo det her, så, men jeg har jo sagt, stop. Det var skidt det her, kom den der side, som er nok kunne ikke kontrollere, så hvad skal jeg så?
Men ikke desto mindre, så har han prøvet at komme tilbage.
Ja, han prøvede at komme tilbage.
Og man går aldrig tilbage til en fuser, eller hvad?
Altså, det kunne ikke lade sig gøre.
Nej.
Altså, for eksempel, jeg havde en anden historie med en mand, som kom med sin kone. Nu snakker jeg om fiasko, ikke? Kom så med sin kone, ikke? Og han var en han var veluddannet, den havde et rimelig godt job. Det var fint, ikke? Altså, og så spurgte jeg, hvad er det i vejen? Hvad var? Så siger hans kone, ved du hvad, han er utroligt fordomsfuld. Og han drikker lidt. Så siger jeg, er du fordomsfuld? Hvem er du fordomsfuld overfor? Så siger han, jøder.
Så kommer han til dig. Så kommer det til dig. Det går.
Så siger jeg, hvad har du så imod jøder? Så siger de alle sammen rigsvine, ikke? Så spørger jeg, kender du nogen jøder, som er rigsvine? Så siger jeg, nej. Så spørger jeg, kender du nogen jøder? Så det viste sig, at han kendte en. Er han rig? Nej. Så var det i vejen med ham. Så siger han, han spiser mange ortkogte æg.
Okay.
Det giver godt forstå ham.
Så sagde jeg, vil hvad? Ja, altså, jeg tror ikke, jeg er så god til at hjælpe dig med det her, ikke?
Mm-hmm.
Og så sagde jeg, jeg prøver at finde en anden til jer, ikke?
Ja. Yeah.
Så nogle gange tog vi hen med så absurde situationer, ja. Ikke? Som vi ikke kan rigtig løse, fordi...
Ja, vi kan ikke komme videre.
Vi kan ikke komme videre, og så er det bare et spørgsmål om mennesker prøver at udvirke mirakler, hvor det ikke kan lade sig gøre, ikke? I generaliteterne, ja. Ikke? Næste, når vi kommer til, jeg vil komme til en andre serie, så som er lidt mere generelle, omkring mennesker og menneskelige tilstand.
Skal vi holde en musikpause? Ja, og det er Ray Charles,
ja, right, ja, okay.
Som du har valgt, ja, Benjamin, sige, er en speciel det grund okay. til det.
Ja, når vi er færdige, jeg vil sige noget om det, ja, okay?
Okay, så
kender hører du, vi Mario? Ja.
You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me.
No, you don't know me.
No, you don't know the one. Dreams of you at night, and longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me.
Oh, you don't know me.
For I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you, afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too.
Love me too.
You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away. I'm the lucky guy, oh, to never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me.
For I never knew the art of making love, though my heart aches with love.
Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too.
Love me too.
Oh, you give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you never, never know the one. Well, you don't know me.
You don't love me. You don't know me.
Okay. Vi har hørt den sang, som jeg har elsket i lang, lang tid. You Don't Know Me, sunget Ray Charles. Hvorfor har jeg valgt den sang? Det er fordi, for det første, en smuk, melankolsk, trist
musikstykke.
Sange, altså noget, som vi en gang imellem optager mennesker, altså det ønsker at komme i kontakt med nogen og elsker dem, men det kan ikke lade sig gøre af forskellige grunde, ikke? Så det er jo det. Men det tema i det, at den mand, som elsker den kvinde, påstår, at hun ikke kender ham. Hvilket kan jo godt være. Det kan jo godt være, at hun bare ikke føler sig tiltrukket af ham. Ikke? Men for mig er det spørgsmål, kender du dig selv? Har du sagt til hende, at du elsker hende? Har du tænkt lidt over, hvad har du at byde på? Har du tænkt, hvem du er? Altså, fordi det er jo klart, at mennesker ikke kender dig, når du ikke præsenterer, hvem du er. Og for at præsentere, hvem du er som reelle mennesker, du bliver nødt til at vide, hvem du er. Og det er der, hvor vi kommer til det aspekt. Alt i psykologien starter med, kender du dig selv? Hvem du er? Kender du dine fejl? Kender du dine blinde punkter? Kender du dine styrker? Har du en vurdering, som også er baseret på andres standpunkter om, hvem du er? Fordi hvis du ikke, hvem du er, så er du i virkeligheden, du bevæger dig i den verden, og ikke helt forstår, hvad det foregår omkring dig, eller føler dig magtesløs. Hvis du vil gerne også udvikle en form for åndelighed, en eller anden spiritualitet i den verden, du bliver nødt til at lære, hvem du er, fordi det er jo fundamentet til at udvikle dig videre med det her. Ikke? Det er derfor, jeg har valgt den sang. Ikke? Så nu vil jeg gå lidt ind i det tema der med You don't know me. I don't know myself. En ting, som vi alle sammen bliver udsat for, det er jo, som børn, vi bliver påvirket af de voksne verden, og vores forældre, og vores samfund, og samfundets idealer, og samfundets konventioner, og vi bliver påvirket også af ritualer, som er en del af vores samfund, og det er med til at forme os både som individer, men sandelig også som sociale væsener, som vi er. Ikke? Og den der, det som jeg siger, betragtes som conditioning og betingning. Hvordan vi bliver betinget, hvordan vi lærer os gennem modelindlæring om, hvem vi er, og hvordan vi placerer os i et samfund og i forskellige andre sociale sammenhænge. Ikke? Hvis vi for eksempel tager et eksempel for at illustrere det her, hvor jeg mener, at conditioning eller betingning kan i virkeligheden skabe både problemer for mig selv og problemer for de mennesker omkring mig. Så vi vælger for eksempel det med religion. Ja. De fleste mennesker i den verden altså, bliver påvirket fra barnsben af religiøse skrifter og forskellige altså, synspunkter om den relation til Gud og til andre mennesker. Ikke? Og vi ved jo udmærket, at i religionen, vi har jo den der selvfølgelig tiltro til, at Gud er jo mere eller mindre gode væsen, som prøver at hjælpe os og støtte os, og vi har også
eller straffe os.
Eller også straffe os.
Omnipotent, ja.
Netop også straffe os. Men også en, som får os til at føle, at vi er bedre end andre. Det er det, ikke? Det er det første projektion.
Eller at vi tilhører en gruppe af mennesker,
præcis,
som
netop, ja. Så hvis vi for eksempel tager en sådan jøder dreng, lille dreng, som vokser op i en yeshiva og lærer at holde bøn og lærer alle de hellige skrifter. Og han kan være placeret i Jerusalem i det, og vokser op, han bliver en voksen mand. Og så står han pludselig i et dilemma, virkeligheden. Det opstår en stor krig mellem Israel og araberne, og unge mennesker, som ikke har den samme tro, går ofre deres liv for at redde deres land. Og han mener, at hans bøn redde landet. Mm-hmm. Og hold fast i, at hans bøn redde landet. Så har du selvfølgelig en form for en opfattelse som kollisterer. Hvis du vil generere dig selv, så bliver du nødt til at kæmpe, ikke? Og så er det den der, at hvis jeg holder bøn, så
redder
jeg.
Så Gud skal nok redde dig, ja.
Præcis, Gud, ja. Men, og det der, og så var jeg virkelig i det, fordi så kan man sige, altså, du er virkelig. Men jøderne, de har en historie fra holocausten. Holocausten fortæller dem, at de døde netop fordi holdt bøn og ikke kæmpe.
Benjamin, du kan huske den der vittighed, undskyld, jeg bryder ind. Du kan huske den vittighed om Moise, hvor der begynder at være oversvømmelse. Og der kommer mere og mere vand hele tiden, og han flytter sig hele tiden højere og højere sted, hvor folk hele tiden prøver ligesom at overbevise ham, at han skal med i deres båd, eller hvad det er, de kommer med. Ja? Ja. Til sidst, når vand kommer helt op, og han drukner, så kommer han op til Gud, og så spørger han, hvorfor har du ikke reddet mig? Fordi han har sagt hele tiden, Gud skal nok redde mig. Gud skal nok redde mig. Og så siger Gud, jamen jeg har sendt først den ene båd, så den anden båd, så den tredje båd, og du har sagt nej til dem alle sammen, og til sidst drukner du. Så det er apropos den der tro på, at man kan sidde og bønne sig til hvad som helst.
Ja? Jo, og det er selvfølgelig en vrang forestilling, ikke? Ja. Men hvordan kan netop man komme til i den grad fordreje virkeligheden? Og det kan man, når man bliver hjernevasket som barn
i lyngetiden.
Så grundigt, at man kommer i det, som jeg betragter en slags matrix. Mm. Man kommer i en verden, som i virkeligheden er sådan utænkt verden, ikke? Mm. Og det er det, efter min mening, et stort problem på global plan. Hvordan kan du tage en lille araber og sætter min koranskole og lærer ham om det og det og det og det, at han skal være så jihadist, og han skal dit eller det, og så kommer han op i himlen med 70 jomfru. Det er jo, og så bliver han det, og så tror han på det, og så er han villig til at dø for det, for ingen nytter.
Mm. Så spørgsmålet er, hvad kan religion ud over at brainwashe og producere sådan nogle mennesker, som du beskriver her, en der sidder og beder til Gud hver eneste dag og tror, at det er det, der kan redde ham. Hvad kan religion ud over det rent psykologisk give mennesker, som de kan bruge? Fordi det der kan ikke bruges til noget, kan man se. Eller det har en negativ virkning på.
Det har jo det. Men vi skal ligesom på en eller anden måde først formulere for os selv, hvad er så vigtigt for os som mennesker? Mm-hmm. Hvis vi snakker om det psykologiske udgangspunkt, det vigtigste, at jeg lærer, hvem jeg er, og lærer, hvordan virkeligheden er, og accepterer, at vi fortæller os historier om virkeligheden. Men for mig er det, for at lære, hvem jeg er, så det forudsætter, at jeg udvikler en kritisk evne til at tænke.
Mm. Mm. Så jeg vil lige gerne, fordi nu tog I to eksempler, som er baseret på religiøs indoktrinering. Mm. Langt mere udbredt er det, som vi er vant til via Hollywood, via vores medier og via vores skolegang og så videre, der bliver vi også indoktrineret i The Matrix, som du siger, og den er meget mere gennemgribende, især i sekulære lande sker nøjagtigt det samme. Mm. Ikke? At vi er overbeviste om, at den måde, vi lever vores materialistiske tilværelse på, er vi berettiget til og så videre og så videre. Så vi har også det der, at det er vigtigt at opnå status. Mm, ikke? Yeah. Det er vigtigt at have en BMW i stedet for
en anden. En anden boldgade,
det er bare en anden en, men det er den samme matrix, som du kalder den, som gør sig gældende. Yeah. Det er, at mennesker forveksler, skal vi sige, det virkelige med noget udvendigt hult noget, som ikke har noget med dem, deres sjæl eller hvad vi nu skal, deres egentlige væsen at gøre. Så de laver en forveksling. Og den forveksling, det sker helt automatisk kvæg den måde, vi indretter vores samfund på. Ja. Mm. Ikke? Og jeg vil næsten æde min hat på, at de der iranere er mindre indoktrineret af deres imamer, end vi er af vores kommercielle verden, som vi lever i. Mm. Ikke? De kan i hvert fald, de ved godt, hvem den onde mand er. Det er han har et hvidt skæg, og det er ham, der torturerede min søster, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Så de ved det, mens vi ved det ikke.
Men de accepterer heller ikke hans indoktrinering. At de har sagt fra.
Ja, men altså, udadtil er de selvfølgelig nødt til at agere artige børn. Ikke? Men vi Vi har internaliseret det der.
Mm.
Vi er blevet opslugt af den her måde at leve tilværelsen på.
Og det vil sige,
at det er faktisk sværere for os inden for den sekulære verden og inden for den vestlige verden, at opdage, hov, det her er ikke mig.
Mm.
Ikke?
Jo.
Mm-hmm. Det er noget, jeg er blevet betinget til at synes, er det rigtige liv.
Ja, altså, men når man snakker om kend dig selv, altså fordi det står jo, det er de oldgræske og så videre og så videre, vi kommer tilbage til det hele tiden. Men for mig meget ofte, det handler om, at du skal have en form for observant, som er mindre påvirket end den indoktrinering, du er gået fra. Og det kan være noget, som er baseret på, når du møder senere hen i livet, og det kan være noget ordentligt, og det kan være noget, bare en anden synspunkt. Men et eller andet udgangspunkt skal man have, som ligesom afviger fra den der indoktrinering, du ved, hvis vi snakker om forbrug, samfund, og alt det der, som næsten hypnotiseres til at leve vores liv på en bestemt måde, og gøre alt for at fastholde de guder, som vi kalder det i godseøjne.
Når jeg tænker tilbage, hvornår fik jeg sådan nogle aha-oplevelser? Det er for eksempel i forhold til mine forældre, når de er hykleriske. Ikke, når jeg som barn oplever, og mine forældre siger et, men de gør noget andet.
Så begynder man at vakle.
Så begynder man at sige, okay, der er en forskel her. Ja. Ikke? Jeg har et eksempel på det her, som er lidt sødt, ikke? Men altså, jeg er jo efterkrigsbarn, ikke? Så vi var meget som børn optaget af krigen. Altså, 2. verdenskrig, især set ud fra en britisk-amerikansk synsvinkel, så heltene var The RAF, som Battle of Britain og alt det der. Og så jeg går hen til min far en gang og sagde, far, hvilken fly er hurtigere, Hurricane eller Spitfire? Og han aner ikke en skid, men han svarer bare, som om han ved det. Han sagde Hurricane. Så er jeg i svømmeklubben og kommer til at diskutere med en dreng, der er lidt ældre end mig. Ikke? Og ja, og så siger jeg Hurricane, og så siger jeg, ej, du er en idiot, ikke? Og det var Spitfire, var hurtigere end en Hurricane. Så blev jeg lidt i tvivl. Hvem skal jeg nu? Og så tog jeg på biblioteket, og der var der en bog om 2. verdenskrigs fly, og så videre, og så opdagede min far, anede ikke, hvad han snakkede om.
Så fik du ha-ha-oplevelse.
Så begyndte jeg at tænke kritisk.
Ja. Ikke? Altså det er ikke også alt det, man får fortalt er, som
At man skal ikke bare stole på, at de er også mennesker, og de ved ikke alting. Altså, så det var, skal vi sige, syndefaldet eller sådan noget lignende. Ikke? Og så lige pludselig, så opdagede jeg, at jeg kan ikke stole blind på de voksne.
Og det er netop det, der stimulerer måske en anden observant i dig til at kigge på livet på med andre briller end dem, som du har fået på starten.
Og i virkeligheden, altså, jeg prøver ligesom at kæde det sammen. Altså, det psykologiske. Selvom det kan ikke udfylde hele vores eksistens, essens, det er et udgangspunkt til at finde ud af, hvem du er, og hvad er det for en verden, du har. Og hvorfor er du menneske? Fordi du er menneske, fordi du har en potentiel til at tænke selvstændigt og kritisk. Og hvis du ikke er det, så er du semi-automat. Semi-automat, forstår vi, mener?
Ja, det gør vi her.
Og når disse muligheder er der, og du udnytter disse muligheder, så kommer det til at påvirke dig personligt, det kommer til at påvirke os i grupper, og det kommer til at også påvirke os rent politisk. Ikke? Mm. Og det er jo, fordi altså, hvis vi ikke lige just udvikler disse muligheder i os, ikke? Så kører vi altså den samme dynamik, som vi har kørt igennem hele vores historie om og om igen. Jeg kunne tænke mig at komme lidt ind på det psykologiske igen, fordi psykologisk for mig fører til det spirituelle, og så fører det også videre, hvor vi er på vej hen. Ikke? Det er jo klart, at psykologisk forståelse, altså selv og livsbetingelse og mennesker omkring dig, hjælper dig med at navigere i dette lidt mudret liv. Det er et mudret liv, det er det der ikke. Ja. Og hvis du ikke har det, så er du lidt fortabt. Nu for eksempel, hvis jeg tænker på sådan en case, som består i virkeligheden af mange, mange mennesker, fordi jeg har oplevet så mange mennesker, som ytre de samme symptomer på grund af en bestemt baggrund. Nu for eksempel så Mario og jeg har talt lidt om, hvordan vi bliver hjernevasket i vores forbrugssamfund, ikke? Og det er rigtigt, det er meget farligt, fordi altså, mennesker er ikke klar over det, og mennesker altså, ikke reflekterer for det første over konsekvensen, det er for dem, for det, konsekvensen det er for jorden, ikke? Og det tyder jo meget klart, at den der hjernevask er, eller betingning, er utrolig farlig mekanisme, som er, vi reagerer på næsten blindt, ikke? Nu for eksempel, så, hvis vi kommer tilbage til det psykologiske udgangspunkt, lad os sige, jeg traf, som jeg har sagt, mange, mange mennesker, ikke? Altså, hvis vi vælger, at det skal være kvinderkøn, som kommer og har det elendigt.
Du snakker om klienter eller patienter?
Ja, klienter, ja.
En konglomerat.
Konglomerat, ja. Ja, de kan jo have et problem med at drikke for kraftigt, og depressioner, og de kan jo også være dem, som jeg kan klare det hele. Altså, forskellige udtryksformer. Jeg skal klare med det hele, lidt at sige, jeg har ikke brug for nogen hjælp, så jeg kan klare det hele, og på et eller andet tidspunkt, ja, vi er ikke nogen øer, altså så klasker det sammen, ikke? Ja. Og du kigger lidt på den baggrund, som skaber disse fænomener, at mennesker forfejler gang på gang i forhold til relationer, dybe relationer, de forfejler her i forhold til, hvordan de klarer forskellige livssituationer, så vælger de at så blive misbrugt.
Mm.
Det er meget almindeligt, ikke? Altså, det er så mange, som vælger den der eskapisme, altså bliver misbrugt, ikke?
Mm.
Og så kommer vi, lad os sige, til at tænke på sådan en prototype kvinder, ikke? Altså, som har jo haft det svært i sit liv, og deprimeret nu, og måske altså, bruger stoffer, og føler, at livet er blevet meget, meget besværligt og klar, ikke? Stress også, ikke? Og kigger du lidt på baggrunden, så ser du i virkeligheden en dynamik, som mange af dem kan slet ikke se, men det er interessant. Og det kommer vi igen til det med det Matrix, ikke? Lad os forestille os, at de har jo sådan en prototyp kvinder, har haft to forældre. Vi vælger sådan lidt dem, sådan mild form. De var ikke grænseoverskridende, det var ikke, altså, ikke slået, det ikke dit, men de var jo kolde, rent følelsesmæssigt. Det vil altså sige, at lad nu sige, far måske ikke kunne kommunikere. Rent følelsesmæssigt kunne ikke kommunikere med år. Han var distanceret. Mor, lad nu sige, havde nok og ligesom holdt gang i den familie, og far der, ikke? Altså, og var det måske andre aspekter, så hun har aldrig lært at tale med den prototype om følelse om, det vil sige, der var ikke kommunikation omkring det, hvad jeg føler, hvad du føler, hvordan man kan korrigere, hvordan man kan klare sig forskellige livssituationer. Det var ikke kommunikation, men jeg skulle bare komme med en god karakter, så var det godt nok. Så vokser hun med det. Og hvis det var nogle søskende, så den der prototyper kunne føle sig ligesom, men havde ikke tid til hende, fordi altså, det var jo andre ting. Ikke? Hun kunne ikke forstå, hvad der foregik omkring hende, fordi altså, hun var ikke klar over, at det var sådan en familie med underskud. Så vokser hun op i det med det her, og så skal hun klare sig selv, rent følelsesmæssigt og tankemæssigt. Fordi hun får jo ikke nogen feedback fra dem, som er... Så hun lærer, okay, det er den verden. Jeg skal klare det hele i mit eget hoved. Og jeg skal ikke være til besvær. Og jeg skal være stærk. Og jeg skal have andre mennesker til at elske mig. Fordi jeg har tomhed i mit hjerte. Hun mangler noget. Hun mangler den der nærhed, kontakt der, ikke? Så hun skal have andre til at elske hende, eller hun skal kunne klare sig selv, uden at være afhængig af andre. Hun har ikke fået hjælp, hun har ikke fået den der umiddelbare kærlighed, så er den der tomhed, og så det er en knold, hun har, som lad nu sige 5-6, som vokser op. Den verden, den verden er perfekt. De mennesker der, som skal elske mig, de er perfekte, og jeg skal gøre alt for dem for at få deres kærlighed. Sådan fungerer deres knold. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg skal ikke være til besvær, og jeg skal ikke komme i konfliktsituation, fordi jeg skal få den der, som jeg mangler. Hun ikke kan definere det med ord, men sådan er det. Så kommer det.
Det vil sige, hun skaber i et fantasiverden.
Hun er i fantasiverden som barn om den perfekte mennesker, som hun har brug for kærlighed fra dem eller opmærksom. Så hun skal ikke gøre noget som helst for at provokere dem. Fordi hvis hun gør det med den baggrund, hun har, så hendes verden styrter sammen. Og hvorfor det? Fordi hun har haft den forestilling. Og den forestilling er jo bygger på både et perfektionistisk syn, som i virkeligheden er en fælde, ikke? Og på angst, at jeg er ille alene i verden. Og så vokser sådan en prototype kvinde op med utrolig stor følelse af ensomhed. Hun bliver nødt til at undertrykke om alle aspekter, som hun er sikker på, vil få andre til at afvise hende. Hun bruger sin knold 24 timer i døgnet, og vil du hvorfor det? Til at tænke på, hvad andre tænker om hende. Hun lever i et mareridt. Og så er det kun, kan du sige, det starter med forældre, som skaber sådan en umulig
forhold,
følelsesmæssig situation, og så kører det bare det ud af døgnet, og bliver selvfølgelig, hun bliver straffet på grund af sine forældre, som hun har ikke valgt, men hun bliver også bedre straffet på grund af den forestilling, som hun kunne ikke undgå og udvikle. Og det er så mange mennesker, som har det på den måde. Så det
Jo, men vi er et billede af vores barndom, et eller andet sted. Det vil sige, mange af de ting, der sker i starten af vores liv, dikterer en hel masse senere hen. Men der er også den mulighed, at netop som vi har snakket om, at på et eller andet tidspunkt, så får man et eller andet oplevelse, der gør, at man kan godt tage styret og begynde at styre sit liv i en anden retning end lige præcis den retning, som forældrene måske har fremlagt det.
Jo, det er jo klart, og det er derfor, vil du sige noget, Mario?
Ja. Nej, men jeg tænker, det er jo, i Scientology kalder de engram, ikke? Altså, det er sådan en slags matrix, som du kalder det, sådan en anden system, som er styrende for ens adfærd, følelsesliv og tankegang osv., som er faktisk meget gennemgribende.
Ja.
Ikke? Og vi er som regel ikke særlig bevidst om det. Ikke? Og det er derfor, vi skal kende os selv. Fordi at kende os selv vil egentlig betyde, at vi bliver opmærksom på, at vi er ikke det. Vi er ikke det. Og hvad er vi så? Jamen det er så et åbent spørgsmål, ikke? Fordi vi vil hele tiden blive fanget ind af The Matrix og dens fangearme osv. Fordi den er så
kontrollerende.
Jamen ikke så meget kontrollerende, men det er så indgribende i hele vores måde at tænke og føle på. Sådan at det er meget svært at sige, nå ja, men jeg behøver egentlig ikke tænke på den her måde. Altså for eksempel den der mand, jeg snakkede om.
Ja, præcis. Ja.
Ikke? Jeg behøver ikke tænke på den måde, jeg kan ændre min tanke.
Ja.
Ikke? Ikke? Men hvor skal man få det at vide fra? Ikke? Ja. Altså, samtidig er man netop heldigt, og det er nogen forbipasserende, som har en sød hund, og synes, du er sød, og så videre, og så oplever du lige pludselig, at der er nogen, der giver dig opmærksomhed, og så videre, og så videre, og det er nok til at modvirke hele ens barndomshjems kulde, og ikke? Man kan opleve varme. Ikke? Og så får man glimt af noget, som måske får man øje for det, og så kan man få det øje på det andre steder, og, og så videre, og, og på den måde opdage sig selv på. Ikke? Mm. Så jeg mener, at selvom vi er en del af The Matrix, så er det også mulighed for at, at bryde den.
Yeah. Mm. Det er ikke?
Og en god lærer, en god ven, den slags ting, som sker for os alle sammen i vores liv. Ikke? Og så er det om at gribe de der muligheder for at blive en mere integreret menneske og lære sig selv bedre at kende. Men til syvende og sidst, at kende sig selv, det er at, at vide, at man er ikke det.
Mm. Ja, præcis. Det er meget det. Men, fordi hvis du skal forestille dig den problematik, som jeg har beskrevet, og hvordan man bliver
programmeret
til at se verden som enten jeg får al den kærlighed, som jeg mangler, eller det hele katastrofer. Det er sådan, det er lille skræmt barns tankegang. Mm. Det vil sige, deres hjerne, de har en del, som er i virkeligheden så barns skræmte enten eller. Ikke? Mm. Og det er med til at fremelske i det lange løb sådan en angst. Fordi altså, verden fungerer jo slet ikke på den måde, og de oplever fejl, de får oplever skuffelse. Den angst kan i det lange løb, hvis de er for gamle, fordi det bliver afstivet, ikke? Den angst kan i virkeligheden gøre dem bange for at prøve at tage kampen om at ændre på sig selv. Mm-hmm. Kan I se, hvad jeg mener? Mm-hmm. Fordi jeg ved jo, hvem jeg er. Jeg ved jo udmærket, jeg er meget træt, fordi jeg tænker hele tiden på det og 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 det. Og jeg har lært at være ulykkelig og lært at leve med det. Men hvad er det for en vej, han foreslår mig? Jeg kender det ikke, og jeg er uden bange for det. Forstår du, hvad jeg mener? Ikke? Mm-hmm. Så på den måde så fungerer jo det gamle system der. Ikke? Mm-hmm. Men det er rigtigt nok. Og det er der, Mario, jeg har gjort. Altså, for jeg har forsøgt at bryde nogle af disse, du ved, programmer der, ja. Og jeg kan huske en gang, altså nu vil jeg gerne også prale lidt. Jeg kan huske en gang, jeg talte med en mand, som havde det system der, altså han var jo virkelig, virkelig suspicious mind. Altså han var
sådan mistænksom.
Utrolig, altså lige på grænsen til det paranoide, ikke? Og han var en stærk mand. Men andre politisk må blive bange, hvor han kunne være farlig, fordi altså, han kunne kigge på dig, og hvis du kigger på ham på en måde, som han opfører sig som stirrende, så han kunne simpelthen gå på løs på dig. Mm. Og så han var sådan en tikkende bomber, ikke?
Ja.
Og der sagde jeg sammen med ham, og jeg skabte den samme god kontakt, som Mario fik skabt til sine klienter, ikke? Og så siger jeg, hvad var det præcis, som jeg så farlig ved, at andre kigger på dig, når du kigger på dem, ikke? Så siger jeg, de udfordrer mig, igen, det program der, ikke? Så siger vi, mennesker kan også kigge på hinanden på grund af nysgerrighed. Mennesker, altså, det er jo klart, det med at stirre på dig, det kan virke måske udfordrende, men det med, at mennesker viser interesse i hinanden, det er ganske, ganske naturligt. Så vi siger jo, okay, nu går du på gågaden. Det er så mange mennesker, ikke? Mm. Og det, som jeg vil gerne have dig til at lade være med at gøre, det er at stirre på andre mennesker. Du skal kigge på butikkerne, du skal kigge på café, hvis du ser en smuk piger, kig på det. Og så klarer du hele den der her, uden at det opstår. Og det gjorde han, og så lærer han den erfaring, ikke? Mm. Så nogle gange så det foregår på den her måde, ikke? Men den der betingning, den har jo selvfølgelig også, som Mario har nævnt, den bremser også i vores videre udvikling, den bremser også rent politisk, altså hvorfor i alverden, altså kommer vi til at ende i krig igen og igen og igen og igen. Hvad er det? Det er nogle betingelser i det.
På verdensplan, nu snakker du om politik.
Ja, jeg snakker på verdensplan. Hvad sker der, at vi simpelthen bliver ved med at gentage det samme om og om og om igen? Det, som ligger til grunden til det, det er også en betingning. Mm. Det er den måde, vi tænker på. Binær tænkning. Mm. Kender du den der?
Mm-hmm.
Binary,
ja.
Det vil altså sige, at vi tænker jo tit i sort hvid. Vi tænker jo tit i rigtigt, ikke rigtigt. Vi tænker tit i overlægen, underlægen. Og det ligger næsten naturligt fra vores udvikling. Men det er noget, man kan faktisk bryde og ændre på.
Mm-hmm.
Men det er jo klart, at når man er her, og så er jeg det gode, og de er de skiderikker. Så står det også i Bibelen, så er det dem, der er de vantro, som man skal dræbe. Det gennemsyrer helt vores syn, og det er på en måde meget nem, men den er simpelt, den er så farlig.
Men det, der er underligt ved det, fordi den der diktomi, du snakker om, det synes jeg, som er interessant, det er, at selvom i det vestlige kultur i mange år efterhånden, har man prøvet ligesom at opdrage til individualisme og alle de problemer, der kommer med det, det kender vi også, men den der individualisme, så har vi stadigvæk den der gruppetænkning, netop som du siger, os og dem, ikke også, at det er de gode, og det er de onde, og vi bliver ved med at ligesom lave klassificering af samfund af og verden generelt af mennesker. Ja. Spørgsmålet er, hvad er det, der står bagved dag? Altså, hvorfor er det, at vi lærer fra barndomstid, at vi skal dele alt i enten de gode og de onde, og så videre, og så videre, som skaber netop de problemer senere hen?
Altså, det er jo helt afgjort i en meget let måde at definere sig selv og give sig selv klap på skulderen. Mm. Det er jo helt klart, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, og det kan man gøre på mange måder, ikke? Altså, man kan ligesom være så en bestemt gruppe. Også den moralske. Mennesker bliver så forarvet moralsk, ikke? Det giver min fornemmelse, at de er dommer over andre, ikke?
Men det er det samme, som vi ser alle de her reality-programmer.
Yeah.
Hvad kendetegner alle reality-programmer? Det er, at folk opfører sig dumt.
Mm-hmm. Og de opfører sig dumt?
De opfører sig dumt. Og hvorfor vil folk kigge på reality-programmer? Fordi det er godt at se andre mennesker dumme sig, fordi så føler man sig selv bedre.
Ja, præcis. Det er rigtigt.
Ikke? Fordi det er, jeg vil aldrig gøre det. Hvorfor gør den idiot det? Ikke? Mm-hmm. Ej, det gik galt, ikke? Hvor er jeg klog? Jeg kunne godt se det.
Ja.
Ikke? Og jeg tror, det er en del af det, det er, at hvis vi ikke ved, hvem vi er, så er det nemmere at sige, jeg er en del af den her gruppe, og vi er noget sammen. Og det opstår et sammenhold og så videre, som for de svage og for de usikre er livsgivende.
Mm.
Jeg er en del af en gruppe, ikke? Og vi kan lide hinanden, fordi vi alle sammen tager gule skjorter på. Mm. Ikke? I modsætning til de idioter der, som har blå skjorter på.
Mm.
Ikke? Altså, og de er virkelig dumme. Ikke? Dem hader jeg. Jamen, det er jo en måde at søge tryghed på. Ikke? Mm. Altså, hvem tilhører jeg? Det er jo også grundlaget for hele racismen. Problematikken, det er, når det ikke er en del af mig, og dem, jeg føler mig, så må de være farlige.
Mm-hmm.
Og hvis de er farlige, så er de sandsynligvis også dumme. Mm. Og de er sandsynligvis også umoralske, og de kan ikke tænke ordentligt, osv. Og jeg ved det ikke, jo. Mm. Det er bare noget, jeg postulerer. Mm. Ikke? Jeg ikke får selv at føle, at jeg er noget. Og den bedste måde at modvirke det er, når man hører... lad os nu tage Trump, for eksempel. Ikke? Han er meget aktuelt i dag. Ikke?
Mm.
Jamen, vi kan alle sammen sige, at den mand er sindssyg og bla bla bla.
Jo.
Man kan også vente nogen og sige, hvad motiverer hans adfærd? Jo. Hvordan skal vi forstå det, han gør? Og det mener jeg, det er alt for nemt at sige, jamen han er bare dum, og han er dit og dat. Nej, fordi den udenrigspolitik, han snakker om, det har været USA's udenrigspolitik siden 2. verdenskrig. Mm. Det er intet nyt i det. Mm. Det eneste ny i det er, at han er sådan en forretningsmand, og han udtrykker det på en anden bombastisk måde og så videre. Vi skal forstå ham, i stedet for bare at sige...
Ja, præcis, ja. Ja.
Ja, og måske han kommer også på det tidspunkt, hvor man kan se, at USA lever og mister deres stormagtplacering på verdensbilledet.
Det ved jeg ikke, om de gør, men de mister i hvert fald, hvad vi kaldte det amerikanske drøm. Mm. Det er ingen i Europa, der tror på længere.
Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Ja.
Ikke engang konservative kræfter.
Nej. Spiller du lidt musik nu igen?
Det kan jeg godt, men Benjamin, jeg spiller noget andet, end det du har valgt.
Okay, bare
for noget andet, for at høre noget andet.
Du har jo ikke valgt musik denne gang.
Nej, okay. Nej.
Are we really happy with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade, both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We're trying to talk. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reason that we carry on this way. We're lost in a masquerade. Start over, but it's oh so hard to do when you're lost in a maze.
der holder røven.
Ja, ja, så er vi tilbage, Benjamin.
Ja, altså, jeg tænker også på, hvad er det, som får, som er så magtpåliggende for os at definere os selv som overlægen i forhold til andre? Hvad er det, som får os til at hele tiden skabe disse negationer, de og os, ikke? Det er jo helt klart, at det er en eller anden rest af gammel måde at overleve på ude i naturen, mm-hmm. hvor man definerer sig selv som stammer eller grupper, og så kæmper man altså om nogle områder for at kunne klare sig selv. Det kan man jo også sige ude i naturen. Det tror jeg, det er noget af disse krybsjerne, som fungerer stadigvæk også, ikke? Men jeg tror, det er også magtpåliggende for mennesker at definere sig selv af andre grunde som bedre end de andre, ikke? Altså, vi ved jo, for eksempel, at groupthink har det til formål at skabe enighed og konsensus omkring nogle værdier.
Og ligesindet, ja.
Og det kan kun eksistere som enhed ved at definere andre som mindre, eller ikke gode nok, eller dit eller det. Så det er jo, vi ved jo, at det er det der, ikke? Så definerer vi os selv i forhold til andre, og det giver os en fornemmelse af, at vi er bedre, ikke? Vi kender også den der med Dunning-Kruger. Det er den der syndrom, hvor vi som individer har en tendens til at overvurdere os selv. Vi synes, vi er meget bedre, meget mere klogere end andre. Og det ligger også i os at definere os selv som bedre. Og det er selvfølgelig uden for vi er, ikke? Altså, det er den form for, så vi har en eller anden kraft der, ikke? Mario har lige nævnt i forbifarten, altså, at jeg engang imellem snakker på en måde, som om jeg har min egen religion. Jeg har min egen religion, helt afgjort. Jeg siger til mig selv, Benjamin, hvis du skal være bekendt med dig selv, hvad er det, som gør, at du kan sige det, okay, du er god nok, som du er. Du er ikke guddommelig, du er ikke dit, men du er god nok. Så det er en ting, som jeg lægger vægt på, at jeg skal dømmes for, hvad jeg gør. Jeg skal ikke dømmes for, hvem jeg er. Det vil sige, det som jeg gør. Og så kommer vi videre med, det jeg gør, hvad skal det være? Fordi altså, jeg kan vælge,
hvad du beskæftiger dig med,
præcis,
sådan set.
Ja, ja, netop, ja. Præcis. Fordi det kan jo være, at jeg vil altså bruge, jeg kan bruge mange kraft og penge på at købe mig tøj, og købe mig en fin bil, eller dit eller det. Nej, det er ikke godt nok for mig. For mig, det er to ting, som vægter, hvordan jeg kan tilføre noget godt i den verden til mennesker, og hvis jeg har en mulighed, hvordan jeg kan også tilføre noget godt til dem, som kommer efter mig. That's it. Det er min religion. Og det, kan du godt til?
Jo, det er derfor, jeg synes, det er så syndigt, for at blive det religiøse udtryk, at unge mennesker ikke sørger for at føde børn.
Og føde børn?
Ja, at føde børn. At de siger, at verden er ond og besværlig og så videre, og jeg venter, ja. Eller slet ikke gør det. Fordi jamen, vi er sat her på jorden for at udrette noget.
Yeah.
Og hver gang vi udretter noget, så har det nogle positive konsekvenser og nogle negative.
Jo.
Og de efterfølgende generationer skal rette op på det, vi har gjort forkert, lave noget andet, de laver også fejl, så kommer de næste generationer, og så videre, og så videre. Det er ved vores gerninger.
Yeah.
Og vi skal ikke gøre os så kloge, at vi tror, at vi er så guddommelige, at jeg vil ikke sætte børn i den her onde verden. Det er ikke min plads.
Men det er også at sige ansvar for, at du ved, der kommer generationer efter os, ja, og ikke kun tænke på sig selv, sådan set. Ja.
Jo. Mm. Men altså, så den tankegang, altså, ikke sammenligne dig selv med Shai, jeg var Shai, Mario, jeg var Mario, men sammenlign dig selv med et perspektiv. Hvad er det, du tilfører i den verden, som er måske godt for den verden, ikke? Eller mm. dine mennesker.
Eller hvad du definerer som
ja,
godt.
Ja, ja på den måde, ikke? Ja. Og så nu, for eksempel, vi har lige haft før i udsendelsen, den snakker om hvordan vi, Mario og jeg, vi bruger ChatGPT, ikke? Mm. Det åbner os for nye perspektiver. Mario, måske kan du sige, altså, hvordan vi med kunstig intelligens kan ligesom tilføre andre aspekter til vores liv.
Ja, ja, altså, ikke, det er en lang snak, ikke? Men jeg leger med ChatGPT, mm. ikke? Og opdager dens, altså, jeg vil gerne fokusere på de ting, som jeg synes er sjove og givende yeah. i min brug af ChatGPT. Ikke? Den kan supplere mine tanker. Den kan tilføre mine tanker nogle ting, en viden, jeg ikke vidste var derude, men den ved det, fordi den har adgang til en hel masse, og så kan den supplere op på mine overvejelser og så videre. Ikke? Og jeg ved, at der er nogen, der siger, jamen, man kan ikke helt stole på den, og dit og datten, og den kan lyve og så videre. Det, i den måde, jeg bruger den på, det værste, jeg kan sige om den, det er, at den er ikke særlig kritisk over for mig.
Nej,
den er lidt for sød og positiv over for mine.
Men du kan godt sparke til det.
Mine input, ikke? Ja. Og jeg er nødt til at prikke til den mange gange, ja. Før jeg får, skal vi sige, en anden form for feedback fra den. Ja. Ikke? Og det synes jeg, altså som en kritisk tænker, som jeg bilder mig selv ind, jeg er, så synes jeg, det er en fejl. Mm. Det er en fejl, at den ikke er mere kritisk i sin tænkning. På den anden side, hvis den var det, så vil jeg blive bange.
Hvorfor hvis det?
Så vil jeg blive bange, hvis den kunne tænke kritisk, yeah. fordi så var den lige pludselig.
Ja, pludselig. Ja, det er rigtigt nok. Ja,
så var den noget andet.
Men det kan give dig den klare fornemmelse, eller i det, at du tænker kritisk, fordi du kan definere den der lidt sødme i det, ikke?
Ja.
Ja. Altså, den der ChatGPT, igen...
Den kommer til at dominere vores samfund. Nej,
men i virkeligheden, så, da vi er lidt sådan indrettet, at vi er modsætningsfyldte, ikke? Vi mennesker, ikke? Det ved vi godt. Fordi hvis vi ikke var så modsætningsfyldte, så ja, så havde vi ikke disse problemer, som vi slås med nu i her, ikke? Så, men det er nogle aspekter ved vores karakter, vores natur, væsen, ikke, som vi bliver nødt til at dæmpe lidt ned, ikke, altså, så som grådighed, ikke?
Fordi, okay.
Ja, fordi hvis vi ikke gør det, så er vi på ærens mark, ikke, eller andre har aspekter, den der hed, som blusser op og kan resultere i en atomkrig. Det er nogle aspekter, som vi må godt sige til os selv, de skal dæmpes ned ud i fremtiden, fordi ellers så det bliver uoverskueligt, ikke, og kom videre, ikke, og vi alle sammen snakker om at komme videre, ikke?
Altså, ja.
Ja. Så jeg mener, og det er der, hvor igen vi kommer til psykologi, et skridt, lær dig selv at kende, lær at tænke kritisk, lær at være nyttig, at du langsomt skal løfte dig til at være lidt klogere, end vores natur lægger op til. Klogere, for så kan vi ligesom komme videre. Og det vil sige, vi skal dæmpe lidt nogle af disse sider, som vi ved jo udmærket, vi har, ikke? Mm. Og hvem kan hjælpe os med det i det lange løb? Jeg synes, at kunstig intelligens kan hjælpe os med det.
Ja, ja. Forstår du? Jeg er bare bange for, at kunstig intelligens bliver et eller andet form for en ny religion, hvor man vi som mennesker, ja, religion, som, fordi vi tror på det, vi tror på det, det kan, og på den måde så bliver vi som mennesker reduceret til nogle maskiner, der bruger en intelligens, som kommer ud fra. Det er min far et eller andet sted.
Ja, jeg kan i hvert fald høre på mine sønner, som har brugt kunstig ChatGPT, ikke? Ja. Så kan jeg høre, hvilke spørgsmål de stiller den.
Ja, netop. Ikke?
Og de stiller den spørgsmål, som fritager den for selv at tænke. Ikke? Mm. Altså, de stiller den, de prøver at få den til at lave det arbejde, de selv skulle lave. Og så bliver de vrede på det svar, de får, fordi det svar, de får, er sådan lidt vullerbyg-agtigt eller noget, eller forkert, eller sådan noget lignende. Ikke?
Yeah.
Og det er der, hvor jeg tror, skillelinjen er. Hvis man tiltror AI for meget, at den kan nogle ting. Jeg mener ikke, den er på nuværende tidspunkt i hvert fald bevidst.
Nej, det må vi fortsætte næste gang, ikke også? Fordi nu er tiden ude. Ja, så tak for alle, der lytter til, og alle i studiet. En til 30 minutter. Vi kan ikke mere. Ja, det går hurtigt. Har vi spillet en sang, der er 6 minutter, så går det 10 minutter.